pandēmijā sākam izveidīt kultūras un komitejas sēdi, ieslēdz mums Kaimiņš, mums arī ir pieslēdzies Karalis un Mārtiņš. Un Sandis mums nav kota, kāpēc mums viens ir bērni. Jā, viens mums nav. Tātad šodien mums darba kārtībā ir 4 jautājumi, vai kādam ir kāds priekšlikums par darba kārtību. Varam apsiprināt. Priekšlikumi nav. Balsojam. Tā, visi ir nobalsojuši. Tā, pirmais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumu. Patuku novada doma 22. gada 31. augusta lēmuma par pūras pamatskolas notikumu apstiprināšanu. Apstiprinātāja izglītības iestādes nolikumā. Mums ir pieslēdzies Karalis, Karalis ziņos, jā? Ja? Lūdzu. Dzird?
Paldies, jā.
Jā. Dzirdam.
Jā, paldies. Tad tāpat kā teicu jau pirmdien, tad ir patiski lūdzam veikt grozījumus nolikumā saistībā ar padarinātās dienas grupas nodrošināšanu, kas būtībā nav obligātā prasība procesa nodrošināšanas un izglītības. Sakārtojot to pēc būtības, jo šīs padarinātās dienas grupas nodrošināšanas 1.4. posmā bija jaunstāsts. Realizāti cieti likvidēta, pārkoliktiski, tad pārkārtojot mūsu šo darbību, lūdzam veikt grozījumus šajā posmā. Kā arī iepriekš runājām, tad neaiziet mums, ja finansējums paliek lielākai nodrošināt, lai arī nākotnē arī lielākām grupām, lielākām klasēm šo pagrinātos grupas, bet lai tas nav tā kā obligāti prasīt, bet pat kogurojās šajā nolikumā. Paldies.
Jo mums arī novadā pagarinātās grupas ir pirmām trijām klasē. Jā? Liena, jā. Jā, un tad arī tad jums nolikumā tur ir pirmām trijām klasē. Ja kādam tad jautājumi? Tad mēs sākam balsot. Paldies, paldies, Karal. Nākošais darba kārtības jautājums. Tātad par radošā darba stipendijas konkursa 25. gada rezultātiem. Lūdzu, Laura.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par rezultātu apstiprināšanu. Izsludināts bija radošā darba stipendijas konkurss. Pieteikumus saņēmām 3, no kuriem vienu darba grupu rosinājumu atbalstīt, jo nav izpildīti iepriekšējā gadā saņemtās stipendijas apstājas nosacījumi. Līdz ar to esam atbalstīti divus. Viens no tiem Ulris Zariņš, kurš iesniedz pieteikumu. Jā, un literāra darba izstrādēja Lūs Pauliņa, kur savukārt ir pieteikumā norādījis, ka radošā darba rezultātā tiks uzlūdzināt 6 līdz 8 jaunas lēdnes, un stipendija apmēra ir 4 mēneši kopā, 800 eiro katram, 1600 eiro kopā. Budžetā mums šai pozīcijai bija paredzēta 3000, tā kā mums paliek pārnaudi, mēs tomēr nolēmām šogad otrais šo konkursu nesludināt, jo tā summa tad attiecīt pretī arī nav liela, bet skatoties to mums pieteikumu, ja pagājušajā gadā pieteikumu beigās bija daudz, tāpēc, ka mēs sludinājām atkārtoti un tā individuāli daudz uzrunājumu un aicinājumu pieteikties, tad domājam nākamgad, mēs noteikti šo konkursu mēģināsim sludināt pašā gada sākumā, bet tur atkal tad ir jautājums, kurš pārklājas ar kultūras projektu konkursiem, bet nu redzēsim, varbūt tad būs veiksmīgāk, jā.
Kādi jautājumi?
Ko Arvīds Deģis nav izpildījis?
Arvīds Deģis aizvadītajā gadā arī saņēma stipendiju. Viņš mums nebija iesniedz atskaita termiņā, pēc vairākārtējiem lūgumiem atskaita viņš mums iesniedza, bet nepilnīgu, neiesniedza manuskriptu paraugu. Līdz ar to, principā, mums tika, ka viņa atskaita nav iesniedza. Bet pagājušajā
mums ir kaut kāda noteikuma un kārtība, par to, ja maksāt naudu, tad arī mums tiesības ir prasīt naudu. Un cilvēku uzskata, ka var nedarīt, nu, es uzskata, ka lēmums ir korekts.
Bet tad atkārtot nesludinām, un tad mēs divus atbalstam.
Mm-hmm. Nu, tāds ir mums nosinājums, jā. Principā budžetā sanāk šajā pozīcijā palīgā ar 1400 eiro.
Tad deputāti piekrīt. Labi, paldies, Lāra. Jūs sākam balsošanu. Paldies, viss ir mērās tur par. Nākošie divi jautājumi mums ir informatīvi jautājumi. Izvietības pārvaldei var pasāstīt, bet tāds apkopojošāks par skolām būs septembrī, jo skolām arī skolēns skaits ir reāli zināms septembrs sākumā, jā, bet tā provizoriska, lai jūs zinat par to dalīto ēdināšanu un arī par eksāmeniem un kā mums tās pirmās desmitās klases, jā, bet tas viss ir tikai provizoriski, jo pēdējās nedēļās arī skolās daudz kas mainās un septembrī būs tāds nopietnās. Tātad lūdzu klienti pastāstīt par trešo informatīvo par pirmskolas iestāžu ēdināšanas maksas sadaļu.
Jā, es stāstīšu par visu, ko es zinu no tiem. Mēs esam dzīvojam. Es vienkārši šobrīd tiešām stāstīšu tā visu to informāciju, kas man ir. Jā, sāršķībā tā šeit ēdināšanas maksas sadaļu. Tātad vienošanās ar IEGA ir tikusi jau skolām jau kaut kad iepriekšējā nedēļā, un tur jau izglītības iestāžu vadītāji ir sagatavojuši informatīvo vēstuli par to, kā tas process notiek. Vakar aizvakar arī tāda vienošanās tika saltama, tur arī pirmskolas izglītības iestāžu vadītāji, kā sagatavo vecākiem, ja, par tādu iespēju. Nākošais, protams, būs, kad domā aprinās jaunās izmaksas, kad ir gāda saltumā, tas būs uz domas sēdi, bet cik es saprotu, tegiem, ka tas saks ir 1. oktobrī, ja? Tās jaunās izmaksas.
Saskaņā ar līgumu ir šiem te uzņēmēm tiesības prasīt cenu indeksāciju, to viņi arī izmantoši, un būtiski šajās dienās saņēmām no viena un otru šī ēdinātāja iesniegumu par cenas celšanu par 5%, tas ir arī pamatots ar centrālās statistikas pārvaldes šiem te datiem. Tas būs lēmums jau.
Sadēl būs ar 1. septembrī.
Jā, sadēl ir ar 1. septembrī.
Sadēlē ir piekrituši arī, kā vienošanās mums bija ar absolūtiem cipariem, bet tagad par cik ir iesniegumi par to palielināšanu, tad tai sadēlē arī 5% būs jau liek klāt. Višķi tie absolūtie cipari mainīsies, jo šobrīd ir vienošanās ar konkrētiem cipariem ar diviem cipariem mēs pamatīsim.
Šo kolēģiem ir atgādināšu, ka līguma sēdināšana pirms 5 gadiem noslēdzām 21. Gadā ar nosacījumu, ka vienreiz gadā, tad, kad ir valstī šie te statistikas pārvalde nosaka valsts kopējo inflāciju, ir šos izmaiņas, ka tā ir mirklīgi iespējams grozīt līgumu. Nu, iet tos termiņš garājas ir ļoti labi, bet mēs ikumā katru gadu esam grozījuši, šiem gadu tad grozījumu 16%, man liekas, 2023. Gadā, un šos gadus ir mazāk par pieaugumu, bet nu, ir statistikas pārvalde tiem datiem, nu, uzņēmē izmanto šo izdevību, mēs tā vienā gadā mēs nokaulējām kaut ko, bet nu, īstenībā cipars tāds arī pieauga. Iepirkums tad uz vienu gadu, un tas līdzīgi, ka nākamā gadā ir jātais jau iepirkumu. Un to Lienas stāsts ir stāsts, ka to, ka pirmskola par to, ka vecāki, no, cik tad būtu izņem ātrāk bērnu, par to, ka kaut ko nemaksā vai launāt, ja pat vēlāk par prokastīt. Tāpēc, tad, kad mēs taisām iepirkumu, mēs prasījām kopējo ciparu, bet tagad dienas nav, kad vēl atsies prokastīt, kūdienas un launāks vai iespējami. Ir uzņēmējām, tas ir sarežģītāk. Bet šī kaut priekšienam jau neinteresam arī tam darīsim, jo nu tad ir kaut kāda arī tiem vecākiem izvēle.
Un tur ir tās nosacījums, ka viņi nebiežākā reizi mēnesi, teiksim, bērns brokastīs neiet mēnesi pēc kārtu, tad viņi var prasīt, nevis tā, ka to trīdā.
Jo viņiem ir nosacījums vecākas atsakās no konkrēta sēdienreiz, transveidā, līdz iepriekšējā mēneša 25. Datumā. Jā, nu, lai viņi pievēršu tie līdzi neizdomā, es neiedīšu labi, tas, nu, tas nebūtu vairs ne labi, ne korekti. Iestādēm ir skaidrs, ka vecāki ļoti apvienāti, līdz ar to visu laiku pienanīti rakstīja iepriekšējā pavasarī, ja? Līdz ar to tas tagad ir kas realizējies.
Katrā nevarstais svaru viss kārtībā svārītēs un vajadzēšiem.
Jau vēdīju.
Jā, labi, tad ir viss, ka tās pavasarī, jā.
Nu tā, tas ir tā mēs prašanākamā. Jā,
Paldies, spēcu. Un nākošais arī mums ir informatīvais par eksāmenu rezultātiem un kā komplektējās pirmās un desmitās klases mūsu skolās.
Jā, es sākšu pirmā un desmitā klasēm. Skolas sniedz informāciju uz vakardienu. Tad, un vēl es vienkārši tādu... Atsaka piebildi, mēs jau runājām ar Baivari un Daci, kad varētu ieviest tādu jauku tradīciju, ka septembra mēnesi informatīvais ziņojums neslīdības pārvalde par visu, jā, par visiem cipariem skaitiem visādos griezumos, par visiem mūsu projektiem un par visu, jo šajā brīdī tie visi tādi provizoriski dati, ka tie skolnieki var skaitāt turpu šurpu, eksāmenu rezultātus, es kaut kādus, es šobrīd es teikšu arī tā, esmu, protams, man ir, jā, bet tie arī nav no visā skolā, bet priekšstats kopumā būs par to visu. Nu, tātad pirmā klasa, pirmās klasēs mums ir visur skolā. Sākt ar problemātiskiem skolām
parasti. Sauc visas,
ne? Jā, sauc visas, jā.
Jā,
jā. Raiņi, tukuma 2. 79, Zemgale 25, Zemgura 19, Mīlenbaks 40, Pūra 22, Zante 6, C 7, Sēma 11, tukuma 3. 44, Tume 15, Ierlava 11, Milskalva 16, Džūksta 12, Smāde 17, Lapeša 130, Reģionālā 19, Jaunpils 24, Birznīgi 40, Spārni 4 līdz 6, jo viņiem bišķi savādākas rēķins ir tos, mēs atbūtāsim. Nu tā, tātad principā visās skolās pirmās klases bērni ir. Džūkstēji 12, jā.
Mirlau 11.
Mirlau 11, jā. Jā. Bet principā pagājuši gadu uz šo laiku nebija tik labi. Jā, tad šogad, nu jāsaka, kad ir, jā, tad ir tomēr. Arī tad pašā cēlēja ir 7, kur viņi necerēja uz to vēl pavasarī, tad tas ir ļoti labi.
Bet no tiem septiņiem ir arī no tiem talsiem, tu tie...
Es tev nemā. Nē, 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 tie nav, jo uz pirmo klasi nav. Tie pieci ir trešajā un kādā tur klasē. Jā. Tur ir tas kaut kas 5-7, nu, kur talsos nerealizē, talsu novdā, bet viņi nāk uz cēri. Jā. Tie nav pirmieši. Nu tā, un desmitie šo, šajā brīdī Raimos ir 40, tukum otrā 84, Zemgale 44, Talmācībā ir 12, Angurē 15 un Ilnbahā ir 16.
Slampētas kopā ar Talmācību ir?
44 kopā ar Talmācību, 12 ir Talmācībā, tad ir 32.
Jā.
Jā. Bet Ilnbahā vajag 20, jā?
Nē, šajā brīdī, ja mēs šajā brīdī 12. Klase viņiem ir kaut kādi 22, 15. Klase kaut kādi 27, 28, šajā brīdī ir 16, bet tas ir tikai jā, jo ja atkāpēji no šovakar bija IZM seminārs par jauno programmu skolā. Tur ir visu vadīja pārņēmis Kaulāts Rūdums. Un visi MK noteikumi tiek pārskatīti un tagad ir būs šodien vajadzētu atsūtīt erus pārbaldēt izskatīšanai. Līdz 25. Ir jādod labori. Un par pieejamības skolām vēl arī runās pašvaldības savienība Dundura, jo ir ielikti tagad punkti, nu kā saka, pieejamības skola, tā kā mums Ēngure, un ir izņēmums skolas. Tāds kādreiz nebija.
Vēl
viens termiņš. Bet tas, es tā vakar paklausījos, kad atsūtīs, es izrastīšu visiem smalt, ka tur varētu mūsu zanta paiet apmušā. Ka tas nav saistīts ar kaut kādā tur pierobežā.
Tas ir vēl kaut kas jauns.
Tas ir kaut kas jauns, jā. Jā. Līdz ar to, kad viņi atsūtīs, tad...
Izsakot visiem.
Jā, bet, tas, bet šīs versijas, šīs būs iet šī versija, teiksim, no vakardienas līdz, līdz kā viņa ies, tā viņa ies uz gala versiju, jo šajā brīdī viņa grib, lai pārvaldes izlasa, vai tas ir saprotams, lasāms, saprotams, un vai tu visi ir korekti, pēc tam jāraksta komentāri, līdz ar to pēc komentāriem atkal taisīs, atkal atsūtīs, un tad ies uz jau.
Un tā pamata domē tā, ka tas viss tā stāties pagāju nākamā
gadījumus. Jā.
Pēdējā kategorija, tas tā kā ir atrunāts, varētu būt gan pamatskola, gan vidusskola, ja tas tikai uz pamatskolām nav.
Nē,
uz visu, visu.
Nē, vidusskolām jau ir nodefinēts ar 22.
Viņi noteikuši, kā nostiprinājuši.
Jā, viņi nav nostiprinājuši. Jo tā kā vakar Dundura teica, Kaulādam, kad jums jāņem arī vērā visu, kas ir iepriekš bijuši komentāri, jā. Nu, tad, jā, šobrīd ar Rudolfu Kaulādu vietniece ir mūsu krīzes mātes pamatskolas direktore, Ilgumatniece.
Blats
mums ir. Jā, mums ir blats. Jā,
tā trešā joma. Trešā joma.
Jā, mums ir arī tas. Jā, labā skola. Jā, labā tiešām ir apies par to, ka Inga man zvan, un arī mēs viņa arī man jautāju, jā. Un viņa arī man tagad uzaicinājums par uzņemšanas noteikumiem. Viņa skolā, un viņa šobrīd ir pāris noteikumi, jā. Tad jā, varbūt ir tas klats. Jā, tiešām komunikācija, un tad, lai mēs nepazūdam visādami jūkļiem. Tāda jākāptei. Valsts pārbaudes darbi. Tātad arī tas ir tikai tā. Vienīgais, kas nav provizors, tie, kas nav noliduši, tie, kas ir nokārtoši, tie ir jau tagad. Šajā mācību iepriekšējā var teikt, mums ir diezgan labi gājis. Mums tikai pa visu novadu 9. Klase 8 nav nolikuši, un 5 no tiem ir neklātiene. Tātad klātienē mums nav nolikuši tikai 3. Tātad mums nav nolikuši tikai 3, un protams, klupšanas akmens tā ir matemātika. Un viena ir arī bet tā klātienē mums tikai 300 nobiļu nav nobiļuši. Tas ir jau tas. Un 12. klasē klātienē mums nav nokārtojuši 14. Jo bija 20% pirmā. Līdz ar to tas arī jau bija. Un tālmācībā nav nokārtojuši 8. Viņi bija kopā 19. Puse. Tātad, principā, es uzskatu, tas ir labs vai, nu, arī, nu, ja salīdzinoši tā, kā bija vēl iepriekšējā gadā, ja, tad šajā mācību gadā,
ja. Septembrī mēs tātad redzēt tādu salīdzinājumu.
Jūs redzēsiet visu, jā, jūs visu redzēsiet pa punktiem, un tas ir tas, un ja es kaut ko jau kādas skolas, kuru jau kādas kustās jāsaka tā, tad arī ir apmēram
no tā.
Bet tas ir tiešām ar tādiem baltiem cimdiem. Es salīdzinoši pret valstī, pa vidusskolu man nebūs, bet pa devītajiem. Es tā ļoti rūpīgi, ja valstī matemātika šogad ir, ja pagājuši, kur bija 43,3, man šī ir 1, šogad valstī matemātika ir 53 jau, 53,2. Tie, kas man bija devītī atsūtījuši, tie, kas ir uz vietas, nu, mums kaut kur varētu būt 50.
Vidējais.
Bet tas ir tikai, tas vēl nav visu skolstā, bet nu no tām, kas man, ja latviešu valoda 58,5 ir valstī, tad mums varētu būt, principā, virs valsts kādu 60. Ja latviešu valoda glabinokārtoja. Un angļu valodai 65,8, mums varētu būt kaut kādi 70, jo pēc tām skolām vadoties, kas jau ir, bet tās principā pārsvarēja mazās skolas, kad angļu valoda ir likuši ļoti labi, 66%, 70% ir bijis vidējais skolā, ja, tātad tur es paredzētu. Bet tas ir tiešām tādiem, nu, šobrīd, nu, tā. Bet Laila Ingevicā mums strādās, viņa neiesnega projām, tad viņa šobrīd ir atdarinājums, un tad uz septembri tāds apkopojums, varbūt arī salīdzinoši ar pagājušo gadu, nu tādi arī būs, nu tā. Tie, kas nav beiguši 9. klasi šogad ir tāds jaunums, visu laiku par to runāju, tas ir tas saucamais izlīdzinošais gads, viņi var turpināt, viņiem ir variāti, viņi var turpināt otru gadu 9. klasē, un viņi var arī iet un apgūt arī profesiju, tas ir tas saucamais izlīdzinošais gads, ir nodefinēti tehnikumi, kur to var darīt. Tās Rīgas turismu radošās industrijas tehnikums, Gandaras lauksaimniecības tehnikums, bet filiāli Cirvā, jo tur ir arot programmas Smiltenes tehnikumā, Bebrenes vispār izglītojušā tehnikumā, tad Daugavpils, Dobeles amatniecības, nu jā, un viņi tad mācās to gadu, mācās to priekšmetu, kas, un plus viņiem mācās profesiju. Līdz ar to, kad viņi atkal piesakās eksāmenam, viņi kā saka, var beigt un palikt arī, nu, tur jau tālāk, jā. Par to runāju divus gadus, beidzot ir pieņēmuši.
Un kā izdarījuši, to mēs vēl nezinām?
Mēs nezinām, bet tie ir principā trīs klātības bērnu, tos es apjautāšu. Jā,
viņi var. Tas nozīmē, ka viņi tā kā izmācījušies pirmo kursu tehnikumā.
Nē, tas nav pirmais kursu tehnikumā. Tas nav pirmais kursu tehnikumā. Viņi netiek uzņemti kā tehnikuma audzēt, bet viņiem tiem tehnikumiem, piemēram, tā kā Cirva, ir arot programma. Viengadīgā, divgadīgā, droši vien, ka viengadīgā. viņi tur mācās gan profesiju, gan vispārējo izglītojošo priekšmetu, nu, ko viņi nav, kā saka, beig, nu, kur viņi nav nokārtoši, ja? Un tad līdz ar to viņi var pieteikties, nokārtot, viņi dabū par pamatizglītību, jo viņiem nav pamatizglītības dokumentus, bet viņiem arī ir kaut kāda profesija, ko viņi var turpināt, vai nu tādī, kur viņi ir sākuši, vai iet ar kaut kur citur, uz tehnikumu stāties kā pilna. Latvijā. Latvijā diezgan daudz nav arī vajadzuši.
No Zlēmā
nāk atpakaļ. Viss pa Jālanijā, jo kādreiz tika nolikvidēts kā Sarodskos patisītā.
Bet tās spirāli nav uz apakšu.
Jā, tāpēc, ka nav jau tas tādās darbs par Sarodskos. Jā, nu kā, viss tikai daudz skolas un tehnikas.
Mazāk litušo, nu, ja tā.
500,
800? Jā, kaut kā, jā. Kaut ko bija 500, es neteikšu. Jā, bija daudz mazāk nekā pagājuši. Saka, ka bija vieglāks eksāmenis, bet citi saka vieglāk, citi saka nav, bet varbūt tās galu galā mācās arī no savām tām iepriekšējām visām, nu, tādu stilu kļūdām un vispārējais, līdz ar to tas rezultāts ir. Un arī šeit, ja paskatāmies matemātikā, ir lika diezgan, nu, salīdzinoši labāk nekā rezultā, nekā, nu, piemēram. Irlas pamatskolā 44,5% skolā, tas ir tā, nu, labi. Ūrē 41%.
Vēsturu tīsmi, kas ir tie optimālie līmeņi, ļoti sākā.
Jā, man te bija Zemgale arī, nu, tā kā atsūtījis pa optimāliem līmeņiem. Nu, tie, kas liek augstāko līmeni, nu, principā, zemes procents, jā.
39.
Bet, nu, tā ir katri, nu, viņam ir jāliek līdz ar to, nu, tas jau bija.
Tas, ko viņš ir izvēlējies.
Jā, ko viņš ir izvēlējies.
Jā, tad viņam jāliek eksāmeni.
Jā, augstākos. Jā. Tā.
Ir kaut kā informācija kāds no tiem mūsu sapratušiem ir kaut ko apsīdējis to rezultātiem, nav tāda informācija?
Nav, jo to viņi darīja individuāli. Es zinu, kad viens bija caušanis, kad viņš to taisījās darīt, bet kā viņam tur ir veicies, es nemāk pateikt. Bet, nu jā, ir tiekam, bet... Es nezinu, bet jāpīkstēs, jā, es zinu, ka viens to darīja, jā.
Vienbūt, jūs lūdzu, tad tev septiem pasīties tie, kas ir tie
neklātnie,
jā, kad vai ir tām, kas arī pagājuši gadu izskrīt un šogad tik, un viņš vēl vienreiz izskrīt.
Šogad jau tie vēl grūtāk.
Nē, nē, jā, vai arī tā, tie, kuri tur jau 2 gadus trenējās un netiek.
Ir parastajā skolā, ir parastajā skolā tāds viens. Ir tāds, jā,
Un pēc tam kļūt par ekspertu.
Viņš studē, bet ir nekad nenoliek, un šogad bija tāds gadījums. Viņš studēja, bet nenolāk.
15% ir iemācījies uz
20%.
Bet tajā neklātienē, cik viņam atļauj minēt vēl, cik gadus viņš tur var sēdēt? Ļaujam viņam minēt vēl, cik viņš var nenoliek, cik viņš var...
Nē, nav, viņam nav tā, ka principā vienu gadu tu vari būt eksperts un viss.
Tā ir rāmāšība, jā?
Jā, tas ir jebkurā, tu nevari, kā esam bezgalīgi.
Nav līdz 24.
Nu, nav tā.
Jā.
Nu, jā, tad viņš kā tur, nu, tā. Pulēs, tas vēl pastāsts,
ka mums... Kā mums ir, nu, tas nav pie tā jautājuma, kā mums ar direktoriem un skolotājiem, mums tā kā, kā mums kaltēja. Jums izglītības pārvaldē tagad pa lielam jaunu darbinieku.
Ja mēs sākam izglītības pārvaldi, tad jā, mums ir šobrīd viss būs nokopotams. Tas nozīmē, ko? Tas nozīmē, ka mums ir speciālis indišu izglītībā, Baira Puzula. Tad mums laiļīgi ir attāks atlīdinājumā kā vēl viens speciālists. Tad mums ir vīrietis, arī pārvaldē.
Kā tu tā?
Mums ir vīrietis. Mums ir vīrietis. Mums ir vīrietis. Mums ir vīrietis. Mums tad viņš arī tad septembrī stāstīs. Viņš ir šajā brīdī arī mums kā seši projekti. Viņš divas dienas dzīvoši ministrijā, bet būs labi, jo viņš arī ir bijis kādreiz ministrijas cilvēks, un viņš arī, viņš arī ciņoja, kad, jo mums noslēgta arī pie mūsu metodiskā darba projekta ir noslēgta vienošanās par mācību līdzekļiem, tad no šī projekta arī būs mācību līdzekļi, daru buknīcas un grāmatas, bet tur ir atrunāts tieši, ka nevar digitālajiem, bet tieši mācīja buknīcas un grāmatas. Tā šobrīd viņš kārto šīs lietas, kā mēs varam ieprasīt finansējumu un kā mēs varam to visu ātrāk apkūt šo naudu, bet viņš teica, ka nav tuvākās dienās ierīkot mūsu konto šobrīd no rīta. Tātad, jā, tas ir tā. Tad mums ar pirmdienu sāk strādāt pirms skolas speciālists. Jā. Tad mums Sintija Vārtiņā ar pirmu augstu mums ir izglītības speciālists vienkārši uz sistēmā. Tad kāds ir bijis un vispārējais, kas par tādi norējumi un tā. Un pārējiem mēs esam visi vietā.
Psihologus, man
ir jā, bet tas ir uz atbalstu, jā, tas ir jā, bet principā, jā, mēs esam visi, mēs lēnām sākot iešūtīt, saprast, kur mēs esam, kas mēs esam, mums viss pienākums apmācīt jaunos, jo jaunie cilvēki viss, jā, bet man šobrīd izskatās labi, jā, nu, ja mēs ko nezināsim, mēs tad prasam visiem domēt, varbūt tās jau tad pa daudz prasam, bet mēs prasīsim. Nu tā,
jā, jo normāli, tagad ir nodaļa un sadarbība.
Jā, jo man arī kaut kas, visu laiku kaut kas jauns nāk klāt, ir kā kādreiz esmu darīt. Nu tā. Tā, jā. Vēl tad izstāstīšu par transportiem. Ar Aivi tikāmies šonadēļ ar Krūmiņu Aivi par transportiem, jo skolas bija tiem, kam kaut kādas izmaiņas nebūtiskas jau un bija informējuši Aivi, viņš jau pie tā strādā, bet nu, tur džūkstēja un jāpili, bet tur viss ir kārtībā. Tur, un tad lielākā sākotīja spārni, kur vakar arī ar Aivi salika maršrutus un tad, kad viņš saliks precīzi visu, viņš nosūtīs skolā, lai esam apmērši visus bērnus, ja? Un tas arī, nu, lēnām tiekos 1. septembri, arī tie bērni, kas nedzīvos internātām, izpētuši vēl braukt, tie visi viss nokārās uz skolā. Nu tā, darba daudz.
par direktoriem pirmdienu sāk strādāt vārdēs jaunā direktore, pārējie visi, tā kā mums jau būs jāpirmā jāsterba par mākas slūskumu direktoru, arī tur vien nekas nav mazīgots. Nu tā.
Pārējie
visi ir pietā. Tad arī izrunāja ar jauno meitenīšu šīs līdzības kā metodācijas sadalot, nu, viss šīs lietas, jā, nu, nu, strādājām.
Labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja mēs septembrī tā...
Viss tie pirmās klases šiņan baigas, tur nekas nemainas, es tur nostaigās šiņan kaut kā viens, divi
bērni. Tur nostaigās notiek kaut kādi viens, divi, jā, jā. Nu, var nostaigāt desmitie, ja? Jo es, piemēram, zinu, ka to, ar to pašu Milenu Baku runājot, kad vēl nemaz daudzi, varbūt viņi iedomājušies, kad automātiski viņi pārceļās uz desmito, bet tas tā nav, viņiem jāizņem dokumenti un jāizniec pa jālu ir.
Jā, vēl uz desmito klases uz oktobru var atmākt apakaļ no tehniku, jā.
Jā, bet atskaitas punkts ir pirmais septembris, pirmajā nospiežam visā pogu, līdz ar to nauda ir arī uz pirmo septembru skolēt skaiti, jā, nu, tādiem žādi. Jā, bet jā, tad plus mīnus, to mēs pat kaut kādu vidū, pēc tādies vienkārši
Kā tur ar skolu gatavību? Es dzirdēju, ka džūkšs skolā jums tur teka un kas notiek tur?
Es godīgi pateikšu, es šobrīd uz to jautājumu nevar atbildēt.
Jā.
Saimnieciskiem darbiem, bet...
Tas ir jāprecizēt.
Jā, ir kā šīs minētas no džūkšs skolas arī neko.
Pārējā,
bet
ir
nāstot, tad vienkārši jāpajautā. Man būs, tad jā,
es uz nāstu. Visās skolās notiek rekoša remontu.
Jā, jā, jā. Kā tā zemītnes pielietojumu beidzās? Nu, redzi, nekas vēl nav beidzies. Es tev saku.
Bet, nu, tas ir, redzi, viss procesā, jā?
Procedūras ir tā, ka pagas pārādas vadītājs būtīgi ar jābūt lietas, kur savu visām iesādē, ēkam, kas ir viņa teritorija, ja kāds viņš jautājums, ka kaut kas nav. Tad, ja kaut kas komunikācija nenotiek, tad vajag informēt un jautāt.
Es tāpēc tagad saku, ko cilvēki runā, vietējīgi.
Cilvēki runā, vietējīgi.
Un ka vajag tur zinīst.
Es ieteiktu, ka skatītāji informācija ienāk uzreiz pārvaldes vadītājiem pajautāt, kas ir ar jūtu.
Nu, es tuvāk pie jums te tagad
esmu. Viņa jā, tā ir viņas atbildība. Nesam dzirdējuši kaut kādu infikāciju.
Parasti jau man arī zvana uz skolas direktoru un saka, ko lai daram un ko lai daram, bet viņi šobrīd nu, nav tā zvanījusi, ka tas būtu tās. Nu, viņi zvana, tad jau viss ir izmācis, kad nu vajag, lai iesaistās, lai nāk kopā ar viņiem.
Vai, nu, tas starp posms, tas ir pārbaudz.
Jā, 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 jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā,
jā,
jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
sagatavot vēl jautājums uz septembri.
Nē, jā, jā.
Viņa ir laicīgi, tad var atbildēt. Arī tad sanāk muļķīgi, ka viņa pajautā nevar atbildēt. Tā ir kaut kāda cilvēka aizdomā, ka tiešām kaut kā tiek
risinās. Jo paliskajā direktori, jā, šīm saimnieciskām lietām, viņi jau paši iet uz tā kā uz pagastu un visu. Jā. Jā.
Ja vienalga, ja viņam pasaka, man vienalga, ja jā, tas pakas, tas ir.
Pasaka tepēc tam tāpat
pārāk. Jā, tas pats ir saizīgi.
Tur jāpazūt. Nu, tā, labi, paldies, Liena. Nobalsojam, kas reprezentušies. Ārti, tu tur esi. Jā, paldies. Paldies, un skundatais sēdi slēdzu. Jā, tas ir ārkārt sēdi.